Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti klusajā nedēļā. Pārdomu tēma – Jūdasa teoloģija. Runāšu par kādu smagāko tēmu, varbūt par ko vismazāk gribās runāt, par Jūdasu, par 12. Mācekli, kurš izrādījās nodevējis. Citāts no Jāņa evaņģēlija 18. Nodaļas. Tad nu Jūda paņēmis karēvju nodaļu un augsto priesteru un farizēju sulaiņus, ieradās tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Un tālāk jau jūs paši varat lasīt, kā viņš ar savu skūpstīšanu uzrāda, kurš tad no visiem tiem stāvošiem vīriem ir Jēzus, un tā viņu arī saņem ciet. Jūdasa teoloģija. Kāpēc es par teoloģiju runāju? Tāpēc, ka tad, kad Jūdas to darīja, viņš jau nebija bez doma, viņš jau nebija kaut kādā tādā apmātībā, ka viņš vispār nesaprot, kā rīkojās, un viņu var attaisnot dēļ tā, ka nav pieskaitāms. Ļoti skaisti viņš prot saskaitīt itos 30 naudas gabalus, ļoti skaisti prot saplānot, kā mums Jānis raksta, ka tas ir Jūdas, kurš ir sarunājis karēvju nodaļu, Romas, tātad okupācijas karaspēka daļu, un augsto priesteru un farizēju sulaiņus, kuri savā starpā ar tiem romiešiem jau nemaz ne īsti sveicinājās, nerunājās, bet viņš ir saorganizējis visu šito un vēl pieteicis paņemiet lāpas un lukturus, tur būs tai dārzā tumšs, un vēl ieročus paņemiet, jo viņam tur parasti mācekļi un daži no viņiem diezgan muskuļoti, kā mēs redzam, ja Pēteris var vienu rokas mājienu nocirst ausi, nu tad var saprast, ka viņš nebija tāds izstīdzējis nevarīgs jauneklis. Tāpēc viņš jau Jūdas nevis kādā tur tādā afekta stāvoklī, bet ļoti apzināti, ļoti loģiski ir izdomājis. Un tādēļ man gribās jautāt, kas tad tai galvā ir noticis? Ja Mateja evaņģelijā pat raksta, ka viņam beigās tomēr nāk atskārsme un viņš gan no tās naudas atsakās, gan vēl pats izdara pašnāvību, bet kas tad notika tai viņa galvā? Un te ir kaut kas, no kā es gribētu brīdināt, jo šādu fenomenu teoloģijas darbus lasot un klausoties un studējot esmu ieraudzījis. Tādu kā Jūdasa teoloģiju. Kas tas ir? Jūdas tāpat kā citi mācekļi. Dienu pēc dienas ilgā laika posmā iet un dzird, ko Jēzus runā. Līdzīgi kā šodien ir daudzi, kas tāpat ir izlasījuši Jēzus vārdus Bībelē un vēlreiz, un pat izrunājušies ar kādiem varbūt mācītājiem, kas ir skoloti šajās lietās, un beigās pie secinājuma nonāk pie sava. Kas tad ir par vainu Jūdasam, ja viņš atšķirībā no pārējiem, daudz varbūt pat skarbākiem un netik intelektuāli spējīgajiem mācekļiem, kā viņš, kāpēc tie sadzirdēja šo mīlestību, šo labo vēsti? Un kāpēc viņš nesadzirdēja, jo ja būtu sadzirdējis, viņš noteikti tā nebūtu darījis? Jūdasa teoloģija, es gribētu teikt, ir tā, kur cilvēks zina un saklausa Jēzus vārdus, bet sirdī tos neielaiž. Patur prātā, droši vien arī atcerās šo un to, atcerās, kur varētu nepiekrist, tā parasti ir, ja mēs tā klausamies bez uzticēšanās, atrod, kas tā, ka tāds pretrunas, vai nu tā tur bija, vai nu bija tik daudz tie tūkstoši, tā, ka viņš tur pabaroja, vai nu bija tā, vai šā. Jūdasa teoloģija joprojām pastāv pasaulē, un daži no tādiem jūdasiem pat ir ieguvuši augstus teologu grādus un pat sarakstījuši grāmatas, kur tu lasi, un tu redzi ir zināšanas, var pat citēt oriģināli valodās, var citēt vēsturiskus faktus un autoritātes, bet sirdī nav piedošana. Sirdī nav samierināšanās ar savu miesu un savu dzīvi, sirdī nav mīlestības miera attiecībā uz saviem tuvākajiem, bet vienmēr kāds meklējums, kāda prasība, vēl kaut kas nepietiek, vēl kaut kas urdās, vai nu jāmaina tad ir kompānija, vai nu jāmaina domāšana, bet visu laiku šis urdījums, kuru pazina arī Jūdas, ja jau dēļ naudiņas, tik nabaks jau nu nemaz ar nebija, bet dēļ naudiņas bija gatavs nodot savu skolotāju, ko viņš taču līdz tam ne ar pušplēstu vārdu nebija pateicis, zin, Jēzu, es tev nepiekrītu. Ja viņš būtu publiski runājis pretī, tad tā, ka Jēzus būtu viņam atbildējis un viņi vai nu izšķirtos, vai nu tad būtu palikuši kopā jau pavisam citā līmenī. Bet nē, klusē, klausās, atcerās, bet sirdī neielaiž. Tāda ir Jūdasa teoloģija. kad tu Jēzus vārdiem neļauj sevi pārtaisīt, bet tikai klausies pats ar savu gudrību un gandrīz tā, ka samērojies, kuram tad lielāka tam Bībeles vārdam vai man 21. Gadsimta cilvēkam. Lai Dievs mūs pasarga no šīs Jūdas teoloģijas, ka mēs Dieva vārdus un viņa darbu uzlūkojot un saklausot, ka mēs nepaliekam ar apcietinātām sirdīm, ka mēs neturpinam tā, ka Jūdas risināt kaut kādu savus naudas problēmiņas, vēdera problēmas, vēl kaut ko, bet lai Dievs svētais gars svētī un patiesi pasarga no tās Jūdas teoloģijas, kas pausīm galvā varbūt ienāk, bet līdz sirdī neaiziet. Pieminēšu šeit vienu no ārzemju, no Amerikas pasniedzējiem, ja nemaldos Roberts Kolps bija tas, kurš kaldināja šo teicienu, mūsu ticībai ir jābūt pakļautai gravitācijas spēkam. Viņa sākumā ienāk galvā, tad smaguma spēks viņu velk uz sirdi, un tad tas turpinās līdz rokām. Lai tas kungs liek mums ticību galvā, sirdī, un lai mūsu rokas un kājas spēja paklausīt tam, uz ko Kristus aicina. Vienīgi Dievam liegots. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.